Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 22 ng Nobyembre, taong 2017. Sa mga balita sa wikang Filipino, ngayong 23 ng Nobyembre, dating Bosnian Serb Commander Ratko Mladic na hatulang mabilanggo panghabang buhay sa salang genocide noong dekada 90 sa panahon ng digmaan sa Bosnia. Sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte kinansela na ang usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA. At sa Australia, halong naging reaksyon sa pagpasa ng panukalang batas na assisted dying sa Victoria. Sa nilalaman ng mga balita, nahatulang mabilanggo panghabang buhay ang dating Bosnian Serb commander na si Ratko Mladic. Salang genocide at krimen laban sa sangkatauhan noong dekada 90, panahon ng digmaan sa Bosnia. Kilala sa palayaw na Butcher of Bosnia, pinamunuan ni Mladic ang mga puwersa sa naganap na massacre ng mga Bosnian Muslims sa Srebrenica at sa naganap na paggubkob sa Sarajevo. Hinatulan siya ng United Nations Tribunal sa The Hague ng sa 10 sa 11 kaso. Sinabi ng anak ni Ratko Mladic, Darko, pinabubulaanan ng kanyang amang mga inaing kaso at siya ay maghahain ng kaso sa korte laban sa desisyong ito.
This is not a court, this is a NATO commission. And I must say that trying to criminalize legal endeavor of Serbian people in some times of civil war to protect itself from the aggression.
Yan ang anak ng nahatulang mabilanggo panghabang buhay na si Ratko Mladic na si Darko. Ang mga kababaihan, asawa at ina ng karamihan ng mga lalaking naging biktima sa Srebrenica massacre ay sabay-sabay na sumigaw sa galak nang inihatid ang hatol. Sinabi ng ina na si Osla Omerovic, di niya maaaring mapatawad si Mladic sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na lalaki at dalawang kapatid na lalaki.
I can neither forget nor forgive what he promised. How he was giving chocolate to children and patted them on the head and then killing them, all of them. No one was left alive to testify at his trial. No one. He just pretended knowing that somebody was filming him, but then he did what he did.
Yan ang tinig ng isa sa mga ina ng mga napatay na mga lalaki na si Osla sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sinabi naman ng punong ministro ng Serbia, Ana Brnabic, na di siya nagulat sa naging hatol laban kay Mladic.
I would say that it's not unexpected for people in Serbia, but I wouldn't want to now go into the meritum of the sentence until it's legally bound and until I have a little bit time to actually see what exactly the sentence is, because it is every word is important for us.
Sa balita naman sa Pilipinas, kinansela kahapon ang lahat ng mga naitaktang pakipag-usap para negosasyon para kapayapaan ng pamahalan sa grupong Communist Party of the Philippines at National People's Army o CPP-NPA. Ito ang naging pahayag ni Jesus Doresa, ang tagapagpayo ng pamahalan para usaping pangkapayapaan. Ito anya ay bunga ng mga naging marahas na pagkilos at atake ng grupo nitong mga nakaraan. Di anya sinuklian ng grupo ang inihatid na pagsisikap ng pamahalang Duterte. Kamakailan, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na isasaalang-alang niyang mag-issue ng proklamasyong kilalanin ng mga rebelde bilang mga terorista. Ayon kay Jesus Doresa, di sisimulang muli ang pakipag-usap hanggat di naabot ang katanggap-tanggap na kalagayan upang makapag-usap muli. Sa balita sa Australia, halo ang naging reaksyon sa federal na politika sa naging pagpasa ng panukalang batas para voluntary assisted dying sa state ng Victoria. Ang Victoria ang kauna-unahang state na nagawang legal ang pagtulong o assisted dying para sa mga may taning na ang buhay. Ang lehislasyon ay babalik sa mababang kapulungan sa darating na linggo matapos nitong makamit ang suporta mula mataas na kapulungan noong Miyerkules sa loob ng 28 oras na patuloy na pagdebate at sa ikalwa sa dalawang gabi ng overnight na session. Sinabi ng Labor Front Bencher Richard Marles sa Sky News sa panukala, tinanggal nito ang di malinaw na usapin sa paghatid ng pangangalaga at pagtulong sa mga may taning na ang buhay.
Providing clarity around this, I think, does have some value to it. But look, I accept there are a whole lot of arguments on both sides. This is a conversation better had, though. And I don't think anyone's going to mark down the Victorian government for promoting the conversation. And much better to do this than to leave a kind of unresolved grey area, which in many respects is what we've got with the law at the moment.
Sinabi naman ng mababatas mula Partido Liberal para Parlamento Craig Kelly na di niya nais makitang sumunod ang ibang state sa daang tinahak ng Victoria.
If someone is in intolerable pain, I think the idea is to give them drugs to take them out of that pain rather than give them drugs to kill them. So there's a lot of question marks over this, and also how will this actually, is this the opening of the floodgates? Will this then expand to other states?
Sa kaganapan sa ibang bansa sa Zimbabwe, ipinangako ng susunod na manunungkulang leader ng bansa, Emmerson Mnangagwa, ang demokrasya at pinangakong pagsisikapang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ang dating pangalawang pangulo ay manunumpa sa tungkulin sa darating na Biyernes bilang kapalit ni Robert Mugabe. Siya ay nakarating sa kabisera ng bansa Harare mula kalapit na South Africa, kung saan siya naglagi ng nangamba siya para sa kanyang kaligtasan matapos matanggal sa pwesto nitong unang bahagi ng Nobyembre. Nanawagan ang susunod na leader Emmerson Mnangagwa sa mga taong iparinig ang kanilang saloobin.
The voice of the people is the voice of God. Today, we are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy.
Si Robert Mugabe na pinamunuan ng Zimbabwe sa loob ng 37 taon ay bumaba mula tungkulin noong nakaraang Martes. Samantala, nagbabala naman ang mga aktivista at tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa South Africa na ang kalpalit ni Robert Mugabe sa Zimbabwe ay isa lamang simbolo at ang pundasyon na naglukluk sa kanya sa kapangyarihan nitong huling 3 dekada ay nananatili. Sinabi ng aktivistang si Maureen Kademugawa, patuloy na nahaharap ang mga tao sa naiwang bakas ng pamunuan ni Robert Mugabe, patuloy nila itong haharapin sa loob ng mahabang panahon.
Mugabe, the infrastructure, Mugabe, the culture, Mugabe, the ideology, Mugabe, the system, what I prefer to call Mugabeism, is still there. And we need to continue fighting. So I actually think that in the euphoria, people might forget that we still have a long way to go, that it is only one man who's gone.
Sa mga balita naman sa Australia, nanawagan ang 12 dating Australians of the Year sa punong ministrong pahintulutan sa lalong madaling panahon ng mga Australian Medical Association na maghatid ng tulong at serbisyo para kalusugan sa mga refugee kasalukuyang nananatili sa Manus Island. Sa isang liham o open letter, kanilang inihatid ang lubhang pagkabahala sa maaaring maging trahedya sa ngayon isinarang detention center sa Papua New Guinea. Nagbabala ng mga tao ay magkakasakit at maaaring mamatay kung di sila mabigyan ng atensyong medikal at matugunan ng mga pangailangang pangmedikal. Ilang daang mga asylum seekers ang tumanging umalis ng detention center kung saan kanilang itinangi ang pagkabahala sa kanilang kaligtasan sa labas ng kampo. Sinabi ng kilalang psychiatrist Professor Patrick McGorry sa ABC, seryoso ang kalagayan sa lugar.
We've seen film footage in the last few days, which is very shocking about the health and sanitation risks. And I've spoken to a psychiatrist, a colleague who's just come back from Manus Island and confirms the very dangerous state of affairs that's developed over the last few weeks.
Yan si Professor Patrick McGorry, isa sa 12 lumagda sa open letter ng mga dating Australians of the Year. Kabilang din ng kilalang surgeon na si Fiona Wood, ang public health expert na si Fiona Stanley, ang mananaliksik na si Professor Peter Doherty, ang television commentator at mamahayag na si Aita Buttrose, at ang paleontologist na si Professor Tim Flannery sa 12. Samantala, sa ibang balita, gagamitin naman ng punong ministro Malcolm Turnbull ang panibagong foreign policy document upang ikatwiran na di dapat sumandal at umasa ang Australia sa iba para sa seguridad nito dahil nahaharap ito sa mapanganib na panahon. Ito ang kauna-unahang foreign policy document simula noong taong 2003. Ito'y takdang ilunsad ng punong ministro Malcolm Turnbull, ministro para Ugnayan Panlabas Julie Bishop at ministro para Kalakal Steve Sibo sa Canberra ngayong tanghali. Habang ang huling pagsisikap ay binuo matapos ang kaganapan sa pagbomba sa Bali, ang pagbomba noong 11 Setyembre, at ang pinakahuling dokumento ay naganap sa likod ng konteksto ng America First ng Pangulo ng Estados Unidos, ang makasaysayang pagpapalakas sa militar, ang pagpapalawak ng ekonomiya at interes nito sa Asia, ang muling pagbuo ng Europa matapos ang Brexit at patuloy na banta ng terorismo. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas ng 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 79 na sentimo o 50.79 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 38 piso at 48 sentimo o 38.48 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sinimulan na ang paghanap ng susunod naman na coach ng Socceroo matapos magbitiw si Ange Postecoglou. Inaasahan na mapagpipilian ng mga kandidato mula sa loob at labas ng bansa. May ilang mga dating miyembro na ang Socceroo ang iniugnay sa nasabing trabaho, ngunit pinaniniwalaan na nagsimula na ang pakipag-usap sa kasalukuyang Sydney FC coach na si Graham Arnold. Sinabi naman ng dating Sydney at Adelaide United defender Mark Rodden sa SBS na ang papalit kay Ange Postecoglou ay dapat isang Australiano.
I'm a little bit over the foreigners, to be honest. I think we've proven now just how many successful coaches we've got. Having heard John Aloisi, Kevin Muscat and Tony Popovich, they all say that they're not ready for the job right now, which leaves pretty much just the one person, that's Graham Arnold. I think it's just a matter of whether Arnie wants it or not right now.
Sa lagay ng panahon naman, ngayong Webes sa Perth, maaraw 31 degree. Maaaring umulan sa Adelaide, 24 na degree. Maaaring umulan sa Melbourne, 33 degree. Mainit at maaaring umulan sa hapon sa Hobart, 31 degree. May isaw 20 umulan sa Canberra, 27 degree. Maaaring umulan sa Wollongong, 23 degree. Gayun din sa Sydney, 25 degree. Gayun din sa Newcastle, 23 degree. Maaaring umulan rin sa Brisbane, 26 na degree. Gayun din sa Cairns, 30 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.